7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Atunci când căutăm un adăpost care să ne protejeze de intemperii, suferințe, dar mai ales de nenorociri uneltite de diversi mizantropi săriți de pe fix, refugiul cel mai la îndemână ne-l oferă cartea. Este soluția brevetată prin milioane de experiențe individuale, care funcționează, ca și legile fizicii, în pofida scepticismului afișat de indivizii care o sfidează, adică nu citesc. Despre soluția universală a lecturii vorbim astăzi cu invitații mei, pe care îmi să-i prezint imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Ucraina și Rusia sunt pe punctul de a ajunge la un acord privind condițiile în care convoiul umanitar rusesc ar putea livra ajutoarele în estul Ucrainei. Dar pentru moment, nici vameșii și ucrainieni, nici reprezentanții Crucii Roșii nu au început să controleze încărcătura celor aproape 300 de camioane rusești parcate în apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit unui reprezentant al Crucii Roșii, încărcătura ar urma să fie controlată la Donetsk, în Rusia, la circa 200 de kilometri de orașul ucrainean omonim. Pakal Kuta, reprezentantul Crucii Roșii, a mai declarat că nu s-au negociat încă măsurile de securitate pentru angajații Crucii Roșii, care ar urma să însoțească majoritatea camioanelor și ulterior să împartă în Ucraina ajutoarele umanitare rusești. Între timp, armata ucraineană continuă ofensiva în estul țării. Iar, potrivit unui mesaj pe Twitter al președintelui Petro Poroshenko, armata ar fi cucerit un oraș din imediată apropiere a Donetskului. Informația prezidențială nu a fost confirmată din surse independente. Miniștrii externe din Ucraina, Rusia, Germania și Franța se întâlnesc în această seară la Berlin pentru a negocia o soluție politică în estul Ucrainei, unde armata ucraineană se luptă cu separatiștii pro-ruși. Negocierile urmează declarațiilor de vină ale Kievului că a distrus o parte dintr-un convoi rusesc de vehicule blindate care ar fi pătruns ilegal în Ucraina noaptea de joi spre vineri. Știrea nu a fost confirmată de Washington sau Națiunile Unite, dar toate cancelarele occidentale au cerut Moscovei în termeni hotărâți să respecte suveranitatea Ucrainei. Pentru moment, Moscova susține că informațiile privind convoiul ar fi o invenție a armatei ucrainiene. Pe de altă parte, vineri seara, autoproclamatul lider al separatiștilor din Donetsk anunța că așteaptă întăriri militare din Rusia în jur de 150 de vehicule blindate și 1200 de luptători antrenați în Rusia. La Berlin și Washington s-a anunțat că președintele ucrainean Petro Poroshenko a avut convorbiri telefonice cu cancelara Angela Merkel și cu vicepreședintele american Joe Biden. În ambele discuții telefonice, liderii occidentali au declarat că trebuie să se pună capăt fluxului de arme peste graniță din Rusia spre Ucraina pentru separatiștii proruși. Militanții statului islamic sunt acuzați că au masacrat sute de civili în Irak și Siria. Potrivit unei organizații siriene pentru drepturile omului, circa 700 de membri ai unui trib au fost uciși în regiunea Deir Ezor din estul Siriei în ultimele două săptămâni. În Irak, 80 de membri ai unei minorități religioase au fost de asemenea uciși de milițiile statului islamic, multe din victime erau femei și copii. Între timp, în nordul Irakului, forțele kurde, susținute de avioane de luptă americane, au lansat o ofensivă pentru recucerirea unui important bar aflat acum sub controlul milițiilor islamice.
Așadar, în studioul de la Chișinău, al Europei Libere, astăzi se află doamna Lidia Kulikovski, directoarea Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu Hajdeu și scriitoarea Aurelia Borzi. Suntem în plină vacanță studențească, școlărească, liceală și presupun că măcar cineva pune mâna pe carte și să uită pe lista de lecturi recomandate. Nu să uită doar la știrile de la televizor și la cancanuri. Doamna Kulikovski, dumneavoastră sunteți cea mai în măsură să ne spuneți dacă moare sau nu în general obișnuința asta de a citi, de a fi la curent cu ceea ce se întâmplă pe partea spirituală.
Știu, pentru că mă aflu în mezul problemelor lecturii, cititorilor. Întotdeauna lectura se vede ca jumătate de pahar. Depinde cine se uită. Depinde cine evaluează dacă lectura înseamnă ceva, dacă lectura este o obișnuință a chișinăuianului, a cetățeanului în genere. Eu vreau să vă zic așa, cu toate rezultatele de la BAC, foarte mult tineret în sala de lectură. Ieri am intrat la amiază, foarte mult tineret frumos în sala de lectură. Căutau, citeau. Vroiam să mă opresc să întreb care-i treaba. Mă gândeam eu că poate dau sesiune adăugătoare, nu știu, dar faptul că în biblioteci avem tineri nu poate să ducă la concluzia că lectura moare, cum nu moare nici cartea. Foarte mult a sporit numărul oamenilor de vârsta a treia care vin la bibliotecă. Poate că facilitățile îi atrag. Calculatoare, internet gratuit, aer condiționat, ofertă de servicii mare, peste 600 de titluri de reviste și ziare. Deci sunt oameni care de acum îi cunosc ca un fel cu viză de reședință în sălile de lectură, vin de dimineață și dacă pleacă spre seară.
Când am înțeles care-i treaba cu niște elevi, cu niște oameni de vârsta a treia, dar să ne spuneți de ce trebuie să citească un om care e în fața unei cariere dacă ar pierde timpul între ghilimele pentru lecturi din astea care poate odată i-ar prinde bine să citeze din Aurelia Borzin, de exemplu, niște versuri, când el trebuie să învețe meserie, trebuie să câștige bani. Și acum, judecând după ritmul vieții, cel care se învârte, da? Asta e predicatul business-ului.
Deci eu aș recomanda celor care îmi dau așa întrebări, aș recomanda cartea lui Hill, Lectură și bani. Dacă citești, poți face și bani. Lectura este și un profit, un profit intelectual, dar și un profit pentru că știi mai mult, înveți mai mult, dezvolți imaginația, creativitatea, care te ajută și în business, în orice afacere sau plan pe care l-ai în viață, dintr-un punct de vedere. Eu nu știu profesionist chiar dacă o terminat Oxfordul. Dar cei care termină Oxfordul au obișnuința de a citi, pentru că acolo nu se învață ca la noi, la universități. Și eu sunt profesor universitar, știu. Acolo fiecare profesor te face dependent de surse, dependent de autori, de titluri pe care le recomandă și permanent discută să vadă punctul de vedere, punctul critic de vedere. La noi peste asta s-a trecut și poate undeva, cred eu, nu învinuiesc, dar zic eu, este și o scăpare a sistemului educațional, pentru că nu și-au asumat poate responsabilitatea să fie mai, nu duri, dar poate altfel să promoveze, să-și găsească elevul răspuns dintr-o sursă tipărită și nu din internet. Lectura cere un efort intelectual. Dacă ați văzut două fetițe chișinăuiențe care au luat 10 pe linie, ambele sunt cititoarele bibliotecii HD-ul. De dimineață până în seară, așa cum sunt în bibliotecă. Au dat bacul, dar sunt în bibliotecă pentru că și-au dezvoltat această dependență de carte. Cred că cea mai bună, nevicioasă dependență pe care o poate avea omul. Știți ce spunea Einstein? Dacă vreți să aveți copii deștepți, citiți-le cărți. Dacă vreți să aveți copii și mai deștepți, citiți-le foarte multe cărți.
Aurelia, dumneata îți dorești să ajungi în manuale ca să fii citită de elevi? Pârtia asta, în general, ți-ar alimenta orgoliul dumitale de autor de text?
Slavă Domnului, deocamdată nu am acest orgoliu să ajung în manuale. Eu, deosebi, sunt pentru o programă școlară foarte flexibilă, care i-ar permite elevului tânărului să-și aleagă propriile cărți pentru lectură, proprii autori și să nu le băgăm pe gât curriculum și titluri de cărți foarte rigide și foarte stricte. Când îmi amintesc de experiența mea de lectură din liceu, am amintiri amestecate. Au fost cărți pe care m-am impus să le citesc, pentru că nu găseam motivație să le citesc până la capăt și am să dau chiar și câteva titluri. Este vorba de Împreajma Revoluției, Constantin Sterea, Sadoveanu cu romanele sale. Pentru mine, de exemplu, Rebreanu nu a însemnat Răscoala sau Ion. Pentru mine, Rebreanu a însemnat, de exemplu, romanele Adam și Eva și Jar, pe care le-am descoperit pe cont propriu în afara programei școlare. De aceea eu înțeleg foarte mult acești tineri care nu au pasiunea cititului și nu sunt interesați de literatură. Indiscutabil, este o problemă și ar trebui să ne îngrijorăm, dar să nu dăm toată vina doar pe seama sistemului de învățământ, pentru că o bună responsabilitate o poartă și părinții. Eu sunt de convingerea că un copil ar trebui să crească de mic înconjurat de cărți și să-și vadă proprii părinți citind. Noi, având o fetiță de 2 ani și 4 luni, ea le vede pe noi în această activitate. Pentru ea cel mai mare dar este o carte.
Aurelia, dar știți că sunt case bogate în care nu există rafturi cu cărți?
Eu vreau...
Sunt.
Eu cred că noi încă mai suntem un popor de țărani. Dacă ieșim din perimetrul Chișinăului, din perimetrul unor orașe mai mari, se citește foarte și foarte puțin. Se citesc, nu mai cred, manualele, cursurile strict legate de
Și atunci întrebarea, școală. Cum să-i motivăm pe oamenii ăștia să citească dacă el vede că cel mai bine o duce omul care are bar în sat și o lua mașină 4x4?
Exact. Meseriile intelectuale, din păcate, în societatea noastră încă nu sunt apreciate și noi nu am fost învățați de mici că putem și cu capacitățile și cu potențialul nostru intelectual să ne afirmăm.
Păi exact aici pare... întrebarea. Mie... Exact ce a spus doamna Kulikovski. Ca să-i convingem să citească, trebuie să se convingă ei că, într-adevăr, au avantajul și poate să convertească în bani lecturile.
Mie mi se pare că trăim într-un timp al promovării și al publicității. Lectura, cartea, trebuie promovată ca oricare alt produs, cu atât mai mult cât este un produs cultural. Trebuie să atragem o atenție mai mare. Mie mi-ar plăcea, de exemplu, cartea, lectura să fie subiect de știri, la TV, la radio.
Nu vin la cultură, Aurelia, nu vin, invităm și totdeauna ne zic, cultura noi nu facem.
Mie mi se pare că trebuie să luăm foarte în serios și să ne implicăm toate instituțiile care au cumva tangență cu acest demers al culturii, al lecturii și al cititului. Trebuie de făcut foarte serios campanii de lectură. Mie mi-au plăcut, s-au făcut câteva tentative foarte interesante în acest sens. De exemplu, s-au amenajat primele biblioteci stradale în fața unui centru de divertisment.
Sau trolebusul pe care îl promovează.
Sau bibliobusul. Exact,
sau Petru a de citit la Dendrariu. Deci da, sunt inițiative.
Exact, chiar și pe rețelele de socializare am văzut anumite grupuri de tineri citesc, deci sunt sexy, schimb de cărți.
Recomandă.
Bucleta.
Exact. Da. Sunt foarte multe campanii de lectură, dar vreau să vă zic, chiar urmărind rețelele sociale, vedem tineri excepționali care citesc ala page, într-un fel, ultima carte apărută. Eu zic că actul lecturii într-o țară nu e responsabilitatea numai a bibliotecii. Noi ne-am asumat-o. Facem promovare, facem diverse programe, de la grădiniță până
doamna
la...
Doamna Kulikovski, dar... eu zic că noi sunteți farmacia. E treaba clientului să-și caute medicamentul.
Păi dacă le avem noi și nu le cere, acum și preoții fac marketing să aducă ienoriaș. De ce? Și noi să nu...
Nu, eu nu sunt împotrivă, dar până la urmă, eu cred... Mă întorc totuși la părinți și la politicieni, dacă vreți, la lideri de opinie, pentru că dacă noi vrem o societate avansată, culturalizată, cu care să ne mișcăm spre Europa, nu poți să rămâi la mentalul sovietic, trebuie să citească Cac Zacalea la Stalin sau ce-o mai fi acolo.
Știți, mentalul sovietic nu era atât de rău, nu în sensul conținutului, ci rolul lecturii sau locului lecturii. Erau impuși muncitorii. Lucram în 1973, tânăr specialist, strada Entuziastov, în Chișinău Industrial. Toți copiii veneau la bibliotecă pentru că luni dimineața aveau informații politică. Deci îi controlau, era educator. Nu zic că era bine, dar într-un fel și acum copiii, care acum sunt de vârsta mea, citesc cărți. Pentru că impuși ei au descoperit de fapt că lectura este un obicei care îți dezvoltă nu numai imaginația, îți dezvoltă alte lumi, vezi lumea poate în care ești acum cu alți ochi, chiar orice ecranizare a unui roman. Dacă citim întâi romanul, nu ne place câteodată filmul, cu mici excepții când artiști notorii joacă și atunci acceptăm. Pentru că eu am citit romanul, mi-am închipuit așa îmbrăcat, da, mi l-am închipuit așa, da, propria regie. Oare nu-i fascinant să-ți faci lumea ta, citind un roman, să te vezi un erou invizibil în toată acțiunea? Oamenii care au trăit acest experiment, ei nu vor abandona lectura niciodată, doar dacă pierd vederea sau nu știu cum. Și sunt persoane de vârsta a treia care era în obicei să citească zilnic și vin zilnic și acum.
Doamna Kulikovski, totuși vreau să trec la partea a doua, da, cea mai interesantă după mine, ce mi-am propus eu. Ce titluri, autori, ați recomanda, fără de care nu se poate? Periodic întreb musafirii de la Europa Liberă, încerc să mă dumiresc cum s-au format. Convențional vorbind, ce trebuie să citești ca să nu mori prost?
Ca să nu mori prost, trebuie să fii la curent cu valorile poporului din care faci parte. Iar valorile poporului sunt oameni recunoscuți. clasici în viață, să zicem, același beșleagă. Vasilache, Busuioc, Druță, cu toate discuțiile din jurul lui, dar el este un artist în a scrie. Deci, scriitori care, eu cred că peste câteva ani vor fi nucleul literaturii noastre. Nu poate fi un om, să zicem, civilizat, dacă nu citește și scriitori contemporani. Lasă ei să fie 80-ești, cum se numeau, post-moderniști, nu știu. Dar asta e realitatea. Și eu zic că și tinerii, și am întâlnit, noi avem program Chișinău citește o carte și luăm diferiți autori. De la Dumitru Crudu, care nu toată lumea îl acceptă, până la Busuioc, care toată lumea îl citește, sau Iulian Filip, care îl citește toată lumea foarte ușor.
Sau Galaicu Păun, 10 sau pe 10, care poți să mori de 3 ori până ajungi la finalul romanului.
Dar sunt cititori, știți, înverșunați, care, da, îl citesc și încă îi lansează niște întrebări la care el nu se așteaptă. Deci avem tineret care citește, care vrea să fie om, să se realizeze până la urmă. Eu zic că tineretul îi aș recomanda science fiction. Eu am crescut cu această literatură și poate de aceea la 63 de ani sunt tânără încă. Și totdeauna orice problemă mi-o închipui ca o secvență dintr-un roman fantastic. În ultimul moment apare un buton prin care îți rezolvi problema.
Dați și niște titluri, nume.
Deci acum nu-i tânăr ca să nu-i dau, pentru că nu vor să citească, să nu-i dau volumul 451 Fahrenheit de Ray Bradbury. Este scris foarte ușor și are elemente de acum prezente în viața noastră. Foarte multă lume de acum nu mai distinge aceste două dimensiuni.
Aurelia, să începem cu lista de literatură universală, de exemplu.
Mie mi se pare că fiecare cititor își construiește pe parcursul anilor această listă care pentru lui este importantă și care îl formează ca personalitate, ca mod de gândire și viziune. Cărțile care m-au marcat și pe care le-aș recomanda și altora cu toată deschiderea sunt Italo Calvino, Dacă într-o noapte de iarnă un călător, Salinger, Un anul de secară, Witold Gombrowicz, în special jurnalele lui Gombrowicz. Romanele sunt mai puțin consistente, mai puțin dense. Henry Miller, Tropicul cancerului și altele. Knut Hamsun, Foamea, dacă vreți să vedeți cum se poate construi un întreg roman având la dispoziție doar două personaje și un cadru geografic foarte restrâns. Dar ce poți să storgi din această realitate?
Acum când faceți această listă, de ce recomandați anume aceste titluri? De unde vine această paranteză? Un mare cunoscător de literatură la ruși este Bykov, Dmitri Bykov. În romanele pe care el le recomandă, găsiți soluții. Exact cum spune doamna Kulikovski, în science fiction găsești soluții fantastice care de fapt funcționează și în timp au devenit realizabile.
Realități.
Realizabile și realizate. Dumneavoastră, când recomandați, de exemplu, autorii ăștia, de ce credeți că este important? Bykov, de exemplu, spune, Doamne ferește, nu-l citiți pe Dostoievski, pentru că Dostoievski vă învață, bună oară, el sigur că vulgarizează mesajul, dar zice, vă învață că se poate să iei toporul, să dai în cap la o bătrână și după aia să nu ai foarte mari necazuri. Doar niște remușcări. Dumneavoastră, când recomandați, care e criteriul sumarizat, sintetizat?
Pentru mine, unele cărți sunt pur și simplu pentru pura plăcere a lecturii. Poate sună cumva bizar, dar așa este. Nu caut în mod pragmatic soluții la anumite situații de viață sau să găsesc tangențe neapărat cu realitatea pe care o trăiesc.
Dar dumneavoastră, când scrii, te gândești la un cititor anume sau te autorealizezi?
Mă autorealizez, nu știu, mie mi se pare, în primul rând, când spunem cititor, este o chestie foarte abstractă, pentru că cititorul nu-i putem face totuși un portret foarte clar și foarte exact. El este unul diversificat care are preferințe diferite, care are vârste diferite. Se citește oameni buni, nu trebuie să ne alarmăm, doar că nu se citește ceea ce vor adulții să vadă. Noi nu citim cărțile care i-au fascinat pe adulții care acum 30 de ani.
În alte vremuri, da.
Da, exact. Să ne amintim de ce înseamnă cititul. Să iei cartea în mână, să citești 5-10 pagini și să fii atrasă să fii captivată, intrigată de acel subiect și să ai motivație să citești mai departe, 100-200 de pagini.
Când lumea spune că moare cititul, eu tot sunt calm și liniștit, pentru că fenomenul Harry Potter a demonstrat foarte bine că dacă știi marketing și dacă știi să promovezi cartea și să o scrii...
Ajungi la premiul Nobel.
Da, cred că ai și beneficii și popularitate. Doamna Kolikovski, dumneavoastră o listă de 10, de exemplu, titluri din literatura universală.
Eu, ca proveniență latină, îmi plac scriitorii din America Latină. Deci, Liosa, Amadou, dacă vreți, de dragoste, eu n-am văzut o descriere mai mare a unui act sexual, dragoste, într-adevăr, decât la George Amadou. Eu atunci am înțeles ce înseamnă, de
la
fapt,
ce vârstă ați citit-o?
Eram student, cred că, ultimul an, sau poate chiar de acum lucram, nu mai țin minte, era în anii 70. Marquez. Deci eu am citit absolut autorii ăștia, i-am citit de la și până și pot reveni oricând, pentru că eu eram în interiorul oricărei opere scrise de ei. Eu cred că unui cititor îi place un autor atunci, nu că folosește ceva, niște descrieri, Doamne ferește, sau un vocabular frumos, ci găsește exact ceea ce vroia el să simtă. Găsește cei ce vroia el să spună, dar nu putea să spună atât de frumos ca autorul acela. Eu, de exemplu, dragostea o văd la Marquez exact așa și nu mă satur să citesc. Și m-am ambiționat să merg și pe locurile unde a fost Marquez. Da. Și am fost și la Cadiz, unii prin prejurul lui îmbla vaporul cu dragoste pe vremea ciumei. Mi-au plăcut și le recomand totdeauna tuturor oamenilor care caută romane de dragoste. Nu-mi plac autorii ruși contemporani pentru că sunt feroce. Mie nu-mi plac atrocitățile din romanele rusești.
Prilepin, de exemplu, sau Prilepin,
da, da. Dar în schimb, rușii de-a noștri, iată, Lorcencova e editată acum cartea de novele scurte, chiar am zis că poate seara trec și dacă este la librărie să o cumpăr. Îmi place. Deși, unul critic așa, dar îmi place pentru că are el așa o cheie de a scrie prin care te captivează.
Dar unii îl acuză că nu este foarte patriot și legat deloc.
Nu-i, dar eu acum nu pun patriotismul alături de talent.
Dacă am ajuns în punctul ăsta, vreau să vă întreb. În situația mass media, se zice că pe filiera asta rusească vine mai mult venin. Pe filiera literaturii, doamna Kolikovski, ce facem cu literatura rusă, care, prin definiții, totuși are suficientă popularitate în spațiul ăsta post-sovietic? Oamenii nu au învățat încă atât de bine, sau poate greșesc, limba engleză, franceză, astfel încât să fie atât de familiar literatura
străină. Este mai accesibilă, aveți dreptate.
Da. Și atunci, poate acest avantaj poate fi folosit, tocmai ca să
poate
se opună lumea propagandei care vine prin televizor.
Poate fi folosit, dar eu cred că majoritatea operelor slabă domnului au fost traduse și în limba română. Categoric, eu zic, ar trebui chiar acea vastă Ana Karenina sau Război și Pace să-l citim în română. Sunt opere foarte bune, mie îmi place și Maiakovski. Și Vysotsky. Eu mă prind câteodată cu gândul, mărgând în pantalon pe stradă, pantaloni largi, că eu recit o poezie de-a lui Maiakovski. Deci era un om talentat care atât de subtil critica perioada aceea și era un viitorolog scriitor. Și chiar mi-a părut foarte bine când am descoperit că a fost și în Chișinău și a stat în clădirea în care azi e biblioteca noastră. Era preferatul meu în studenții. Din autorii noștri de aici, toți tinerii îmi plac și pe toți îi susțin, încurajez, pentru că fiecare are dreptul la afirmare. Poate peste ani vor fi și ei clasici. Eu zic că nu există cărți proaste, sunt cititori proști. Iată, vă dau un singur exemplu. Neil Gaiman, un rocherist în tineret și acum scrie cărți în Marea Britanie, el are un curs pentru studenți. De ce ne trebuie lectura? L-am citit și chiar îi tradus și în română și în rusă. El zice că lectura este unicul instrument și nu va dispărea niciodată. Bun, n-a specificat că electronică sau pe hârtie, deși recunoaște și aici recunoaște că vor trece în alte dimensiuni mai ubicuă cartea, dar lectura trebuie să fie exercițiu zilnic a unei persoane. El dă un exemplu că oamenii din țările subdezvoltate, ca Republica Moldova, nu au de guvernul, sunt ignoranți pentru că nu citesc. Și are dreptate. Eu nu știu ce studiu a făcut, dar ultimul studiu în materie de lectură, cum se situează țara în raport cu lectura, s-a făcut un an în urmă, au participat undeva vreo 60 de țări și vreau să vă zic că Rusia e pe locul 6, România 20 nu știu cât, Statele Unite după Rusia. Cine vă gândiți că e pe locul 1? India, care dă lecturii fiecare în mediu 10 ore pe zi. Și eu mă gândesc, Doamne, eu când văd ce arată la televizor din India, spunea un mare viitorolog, spunea că totuși inovația radicală și schimbarea lumii va veni din Est, de acolo unde suntem și noi, poate, pentru că atâta ignoranță până la urmă va răbufni într-o inovație radicală. India, zic eu, fiecare vrea să răzbată și dezvoltă ca și China. Și poate de aceea mult mai mult învață decât noi. Nouă ni se dă mai ușor, mai aproape pe degeaba tot și nu prea ne-a învățat să facem efort. Ce a făcut China? În 2009 a avut loc prima conferință de literatură science fiction din China. Până atunci Partidul Comunist Chinez a interzis acest gen de literatură. Și Thomas Frey, directorul Institutului Da Vinci și specialist în viitorologie, cel care zice în Europa, merge, ne aduci plicul cu inovații și viitor, s-a dus la această conferință și întreabă un reprezentant al Parlamentului, de ce până acum a fost interzis și acum atâta interes? Și el a răspuns franc, știți, chinezul exercita și executa foarte bine lucruri după schemă, mai bine decât originalul, dar să inventeze nimic, ani la rând. Și atunci ne-am hotărât. Introducem science fiction în școală, promovăm science fiction, am trimis oameni la Apple, la Microsoft, la nu știu unde și să vedeți câtă inovație. Și iată aici răspund la întrebarea dumneavoastră. Pentru lectura science fiction, să nu zicem science fiction, pentru lectură, trebuie să fie interesat și țara. Conducem noi ignoranța sau conducem oamenii inteligenți? Dar eu cred că ei îi aranjează
exact.
Pentru că nu le trebuie să știe omul de rând a face o alegere corectă.
Atunci riști să dai voie genul să iasă din labul lui.
Și atunci, cu susținerea tacită a conducătorilor, nu se citește până la urmă și nu este susținut acest efort, pentru că e efortul național, dar începem a ne plânge. Păi încă și Dimitri Cantemir zicea că suntem lenoși și nu citim. Sau în sondaje.
Iată de ce și politicienii nu trebuie să fie întrebați de presă doar de ziua lui Eminescu.
Să, știi un vers.
Dacă știi un vers, dar poate chiar o dată pe săptămână întrebați ce carte are pe noptieră.
Eu aș zice că totuși există diferite tipuri de cititori. Este cititor de science fiction, cititor de romane, cititor de literatură feminină, cititor de literatură masculină.
Cititor urmări, de istorie.
De istorie, de memorialistică și de proză scurtă.
Mie mi se pare că lectura este foarte strâns legată de timp și de interes. Ceea ce spunea și doamna Kulikovski, exemplele pe care le-a adus, lumea nu are timp să citească. O bună parte din populație, ca să-ți permiți luxul să citești, totuși trebuie să ai un job foarte stabil, care îți aduce un venit decent, ca să-ți permiți să cumperi acele cărți și timpul necesar ca să ai zăbava cititului, să parcurgi 100 de pagini, 200 de pagini ale unui roman și așa mai departe. De aceea revin încă o dată la ideea de timp, interes și criteriile fiecărui cititor care până la urmă sunt primordiale și pe ele trebuie să mizăm.
Știți, odată am spus o prostie când m-a întrebat cineva ce visez eu. Am spus în glumă, dar am zis că visez să mă bage în închisoare, să am timp să citesc. Pentru că singurii oameni care îi invidiez eu în viață nu sunt acei cu Porsche-uri și cu Lexus-uri, dar oamenii care au citit, care au înmagazinat, țin minte ce au citit, poate să opereze cu pasaje, cu nume de personaje. Îi invidiez enorm categoria asta și mai ales ăștia care continuă în ritmul ăsta să trăiască. Cum spuneți dumneavoastră, 100 de pagini pentru mine e lux, eu 10 pagini ai de somn dacă dă Dumnezeu.
Și chiar previsem un reportaj, nu mai amintesc în ce țară, pentru fiecare carte citită, persoana care stă în închisoare îi se scade una...
Îi se scade zile din termen.
Din termenul...
Da, un primar din Spania pentru fiecare carte citită dă 1 euro la copii.
Pentru că, iarăși revenim la teza dumneavoastră, lectura într-adevăr vindică. Nu doar igienizează. doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Lidia Kolikovski, directoarea Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul și scriitoarea Aurelia Borzin. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capul. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.